Jaunais koronavīruss Ķīnā turpina savu izplatību. Ķīnas valsts mediji ziņo, ka ar vīrusu mirušo cilvēku skaits ir pieaudzis līdz 41. No visiem nāves gadījumiem 39 ir reģistrēti Uhaņas pilsētā, no kuras sāka izplatīties šis vīruss. Savukārt apstiprināto infekcijas gadījumu skaits 29. Provincēs ir sasniedzis 1300 gadījumu. No tiem vairāk nekā 500 Uhaņas pilsētā. 237 no inficētajiem ir nopietnā stāvoklī. Internetā un medijos atrodami video materiāli no Uhaņas slimnīcas, kas ir pārpildīta. Līdzās sasirgušajiem, kuriem tiek sniegta palīdzība, guļ arī jau šķietami mirušie pacienti. Tāpat vairākos video materiālos redzami slimnīcā un uz ielām ģībstoši cilvēki. Ģībuši arī ārsti, kas snieguši palīdzību pacientiem un šķietami paši inficējušies. Ķīna šobrīd steidz uzbūvēt jaunu slimnīcu, kuru cer pabeigt 5 dienu laikā, lai varētu uzņemt ar vīrusu sasirgušos. Paredzēts, ka tajā būs vietas 1000 pacientu. Uhaņa un vēl 13 pilsētas Hubei provincē šobrīd ir noslēgtas no ārpasaules bezprecedenta karantīnā. Tas darīts, lai ierobežotu nāvējošās respiratorās slimības izplatīšanos. Ņemot vērā, ka šodien Ķīnā tiek atzīmēts jaunais gads, vīrusa ierobežošana sagādā nopietnas grūtības, jo miljoniem cilvēku dodas ceļojumos. Ieviesti strikti ceļošanas ierobežojumi, atcelti vairāki publiski svētku pasākumi un slēgti vairāki ķīniešu un arī turistu iecienīti kultūras objekti. Šodien Ķīna paziņojusi par valsts mēroga pasākumu plānu, kura mērķis ir identificēt un nekavējoties izolēt vilcienu, autobusu un lidmašīnu pasažierus, kuri varētu būt inficējušies ar jauno koronavīrusu. Šos cilvēkus steidzami nogādās medicīnas centros, bet transportlīdzeklis, kurā viņi atradušies, tiks dezinficēts. Vīruss jau ir izplatījies gan Ķīnā, gan vairākās citās valstīs. Pirmie gadījumi piektdien identificēti arī Eiropā. Proti, trīs saslimšanas gadījumus apstiprinājusi Francija. Francijas veselības ministre Agnese Buzīna sacīja, viens saslimšanas gadījums apstiprināts pacientam Bordeaux, bet divi Parīzē. Ministre prognozē vēl citus saslimšanas gadījumus. Arī Lielbritānija šobrīd veic pārbaudes aizdomās par vairākiem inficēšanās gadījumiem. Vīrusa uzliesmojuma dēļ Latvijas ārlietu ministrija aicinājusi valsts piedarīgos būt piesardzīgiem ceļojot uz Ķīnu. Trauksme par vīrusu tika izziņota 31. Decembrī, kad Ķīna par pneimonijas gadījumiem paziņoja Pasaules veselības organizācijai. Daži no sasirgušajiem strādāja Uhaņas jūras velšu tirgū, kas tika slēgts 1. Janvārī. Rihards Plūme, Latvijas radio.